Så har jeg fått tema Gud vår far. Og det er jo et interessant tema vi skal ha denne måneden da. Det er Gud vår far, og så skal vel du ha om Guds sønnen. Og så hvem skal ha Gud den hellige ånd? Rolf Arthur. Og så er det den treenige Gud. Det tror jeg er Ole som skal ha siste gang. Det står i Romerbrevet 8:15. Dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn. Den som gjør at vi roper Abba, far. Hvis du leser den på engelsk, den der Romerbrevet 8:15, så står det der at vi har blitt adoptert til å bli Guds barn. Og hvis du er adoptert inn i en familie, så har du samme rettighet som om du var sønn eller datter. Ingen kan ta fra deg den identiteten, samme hvordan oppveksten din har vært, samme hvor du kommer fra, hvilket land. Hvis noen har adoptert deg, så har du rett. Jeg kjenner hva tør i munnen. Jeg kjenner flere som har blitt adoptert. De har den samme rett til arv som om de var født inn i den familien. Samme hvor du kommer ifra. Samme om så de som adopterer deg blir sinte og sure på deg, så kan ikke de ta fra deg arven. For er du adoptert inn i en familie, så har du samme rettigheter som om du var født. Og Gud, han har adoptert de som har tatt imot Jesus. Og det står vi roper Abba, far. Jeg kan ta neste bilde. Det var litt for langt.
Det er neste bilde.
Det skal være en imellom der, er det ikke det?
Den,
ja. Der har vi den. Takk skal du ha. I Galaterbrevet 4:6 så står det også: og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, som roper Abba, far. Og det er et eller annet som gjør at når du får et forhold til Gud, så blir Gud pappaen din. Og det skal vi se på litt grann nå i dag da. Jeg tror ikke det blir så veldig lang preken da. Jeg preker av og til litt lenge, men jeg tror ikke jeg skal gjøre det i dag. I det gamle testamentet, kan du gå over til neste der. Vi vet at i det gamle testamentet, hvis vi starter når Gud møtte Moses i den brennende busken, så spør Moses: hvem er du? Og så svarer Gud: jeg er. Og så ser du senere gjennom det gamle testamentet, da spesielt, så ser du senere Gud sier Jehova, da, som er jeg er, eller Jave. Man vet ikke helt hvordan man skal skrive det da, enten Jehova eller Jave. Og så sier Gud for eksempel Jehova Rafa, betyr jeg er Herren din lege. Og han kan si Jehova Shalom, jeg er Herren din fred, og så videre. Det som skjer, det er at Gud har mange navn. Og disse navnene, de er, kan du si, ditt behov, og Gud er svaret på ditt behov. Enkelt sagt, så er det veldig ofte sånn. Han sier, jeg er Herren din forsørger, jeg er Herren ditt banner, og så videre. Men en ting som ikke kommer så veldig mange ganger frem i det gamle testamentet, det er Gud som vår far. Det kommer noen ganger. Jeg har plukket noen få vers. Det står i Salme 103:13. Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. Jesaja 63, 16. Du, Herre, er vår far, vår gjenløser fra eldgammel tid, er ditt navn. Og Jesaja 64, 7. Men nå, Herre, du er vår far. Vi er leire, og du er den som former oss. Et verk av din hånd er vi alle sammen. Fordi du finner alt, jeg tror du finner nesten alt, i Det gamle testamentet som kommer igjen i det nye. Fordi Det gamle testamentet, det er skyggen av det nye. Hvis du begynner å lese Det gamle testamentet på den måten, det er som du har korset, Jesus, og så står Gud i fremtiden, og så lyser han på korset. Og så kommer det skygge bak. Og den skyggen, det er Det gamle testamentet. Derfor er det ofte sånn at du blir nesten litt redd når du leser Det gamle testamentet, for det høres så voldsomt ut noen ganger. For eksempel når Abraham, som også var far, og hadde fått Ismael. Og så sier Sara, send bort Ismael. Abraham var kjemperik. Han sender bort Ismael med kun en nistepakke. Sant? Hvilken far gjør noe sånt? Men saken var, det var et bilde på når vi blir frelst. Og så Ismael var et produkt av kjødet. Isak var et produkt fra løftet. Og vi skal kvitte oss med det som er fra kjødet. Vi skal ikke sende noe med det, vi skal bare få det ut av livet. Derfor blir bildet liksom så voldsomt. Men Gud elsket Ismael og redda Ismael og gjorde Ismael til et stort folk. Som Ismael som person, så hjalp jo Gud. Men derfor er det mange... Der, ja. Sorry. Jeg jobber i renholdsbransjen, så dette skal jeg ta meg av etterpå. Så det virker noen ganger så voldsomt da. Men hvis du klarer å lese Gamle Testamentet sånn, så får du så mye mer ut av det. Men når vi snakker om far og Gud som far, så... Der kommer...
Okay.
Det er vann, har vel aldri ødelagt et gulv. Bortsett fra hvis det er parkett eller laminat. Ja. Ok. Alle har ikke et godt bilde av sin far. Sånn er det. Og jeg tror nesten ingen av oss kan si at vår jordiske pappa er en perfekt pappa. Noen har et veldig dårlig bilde av sin far. Noen har et kjempegodt bilde av sin far. Og veldig ofte så tar vi med oss det bildet når vi tenker på Gud som far. Så det er veldig lett på en måte å se for seg Jesus, sant? Du har sett mange bilder. Og Gud, han tenker jo også som en gammel far, eller en dommer med langt skjegg og sånn. Det er ofte som man tenker litt da. Den hellige ånd klarer liksom ikke så mange å se for seg. Men ofte når vi skal lage bilder av Gud som far, så er det at vi kobler det mot det bildet vi har av far. Jeg personlig har jo et godt bilde av min far. Selv om han ikke har vært perfekt, så har jeg liksom ikke noe negativt bilde av som far. Jeg husker en gang jeg var på Marita-kaféen, jeg stakk innom. Det var en del år etter at jeg hadde jobbet på gata. Og så, jeg tror det var jeg skulle vise noen filippinere hvordan den kaféen ble drevet. Og så blir jeg sittende der, og så prater med en jente som kom inn fra gata. Og det var sånn, det var ikke mulig å komme inn på henne, sant, med evangeliet. Hver gang jeg sa noe, så hadde hun liksom et veldig godt svar tilbake, sant, og var veldig intelligent. Så du kunne liksom ikke, visste ikke hva, sant, liksom, hun bare slo ihjel alt som hadde med Gud å gjøre. Og så sitter jeg der, og så ber jeg til Gud, og sier, Gud, hvordan kan jeg nå inn til henne? Hvordan kan jeg nå inn til hjertet hennes? Og så legger jeg Gud dette ned i hjertet mitt og sier, fortell om Jesus og hans far. Og så sa jeg det til henne, vet du hva? Du leser om Jesus. Han elsker pappaen sin og mammaen sin. Om Maria kan du lese hele veien, til og med ved korset og etter korset. Men Josef, pappaen til Jesus, han bare forsvinner. Vi vet at når Jesus var 12 år, så snakker han om, og vet vi at pappaen fortsatt levde. Men jeg tror Josef døde. Josef døde en eller annen gang, mens Jesus var kanskje 10-åring eller et eller annet. Jesus vet hvordan det er å miste pappaen sin. Det står Jesus er prøvd i alt som oss. Jeg tror Jesus mistet pappaen sin. Og du kan si, ja, men hvorfor vekket han ikke bare opp igjen fra de døde da? Jesus gjorde ikke ett tegn før den hellige ånd kom over ham. Og det står at dette første tegnet gjorde han i Kana i Galilea. Så det er ikke sånn som de lager på noen filmer, at Jesus delte vann og masse rart mens han var guttunge. Han gjorde ikke det. Han gjorde sitt første tegn i det bryllupet. Men Jesus vet hvordan det er å miste pappaen sin, sa jeg. Jeg tror han mistet pappaen sin. Og da ble hun helt stille. Hun sa liksom ingenting. Da kom det ikke sånne her, frekke ord ut, eller tilbakesvar og sånn. Og det viste seg at hun har gått fra fosterhjem til fosterhjem til fosterhjem til fosterhjem. Jeg vet ikke hvor mange, men det var veldig mange. Og nesten i samtlige, sånn, så er det en eller annen far der som altså mishandler henne eller misbruker henne og ikke er god. Men da ble hun slått helt ut av evangeliet. Og Gud nådde inn til henne. Og jeg tror virkelig på det. Selv om jeg kan ikke finne et skriftsted som sier at Josef døde. Jeg tror Josef døde. Jeg tror Jesus gikk igjennom det der. Han vet hvordan det er. Du kan ta neste. I 1. Johannes brev så står det sånn. Jeg har skrevet til dere barn, fordi dere kjenner Faderen. Og det står også, se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Gud er en god far. Et av mine favorittskriftsteder er Jakob 1,17, som sier, all god gave, all fullkommen gave kommer ovenifra, fra lysenes far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. Vi vet at det betyr Gud forandrer seg ikke. Hvordan målt, hadde de klokke og sånt den gangen? Jo, de hadde en pinne eller et eller annet nedi i bakken, og så ser du på skyggen hvor mye klokka var. Sånn. For en gang så leser vi i Gamle Testamentet at vil du at skyggen, sier til kong Hisekia, skal gå 10 streker tilbake, eller 10 streker frem. Og da sier Hisekia, ja, det er enkelt å gå 10 streker frem. La han gå 10 tilbake. Og det var sånn, men her med Gud, når sola lyser rett opp 12 midt på dagen, så er det ingen skygge. Og det er sånn med Gud, din far. Han skifter ikke. Det er ikke sånn at han er i dårlig humør i morgen, og så godt humør i dag. Gud er den samme. Du kan stole på ham. Vi kan ta neste. Ja. Det går ikke an å snakke om Gud vår far uten å komme innom Lukas 15, om sønnen som kom hjem. Den historien kjenner antageligvis alle sammen. Og du har hørt historien mange ganger. Men la meg ta den litt igjennom allikevel. Du må huske at denne historien, jeg har hørt dette fra en som er kristen og som er jøde, han fortalte meg at denne historien brukte jødene å fortelle. De skriftlærde, fariseerne, de fortalte denne historien, men historien stoppa der hvor sønnen spiste mat hos grisene. Der stoppa historien. Og da var det ikke, for da var det liksom, ja, der kan du se hvordan det går. Der stoppa historien. Men vet du hva? Historien stopper ikke der. Det var en mann, han hadde to sønner. Og så sier den ene til faren, far, gi meg den delen som er min. Sant? Jeg vil ha min arv nå, sier den ene sønnen. Og faren gir arven. Og sønnen reiser bort. Og du kjenner historien. Han sløser bort alt. Lever et utsvevende liv. Fester og har det liksom kult. Og tror han lever livet. Men vet du hva? Når du leser litt senere nede når han kommer tilbake igjen. Vet du hva far sier? Han sier, denne min sønn var død. Han trodde han var levende og levde livet. Men Gud sier han var død. Når han levde det livet der. Han ender opp i svinebingen. Altså alt. Mister alt. Og så sier han, da han kom han til seg selv og sa, hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles sønnen din. La meg få være som en av leiefolkene dine. Og han sto opp og kom til sin far. Og så er det du ser på bildet der. Så står det, mens han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham, og han løp ham i møte, falt han om halsen, og kysset ham igjen og igjen. Jeg hørte en predikant en gang, han hadde vært jeg er ikke helt sikker hvilket land det var, men jeg tror det var i Libya. Jeg husker ikke helt, men i alle fall han var et land, han sa, hvor de hadde sånne landsbyer, sa han, at det var det stedet hvor han har vært, hvor han mente, hvor tiden på en måte har stått helt stille, da. Som er kanskje noe av det nærmeste du kan komme, sånn som det var på Jesus sin tid. Og så sa han sånn at, og så spurte jeg folket der, da, og leste denne historien her, og ville høre deres mening om den. Og så svarer de, den historien der henger liksom ikke helt på greip. Altså, den henger liksom ikke helt i sammen, sa de. Fordi ingen far vil ydmyke seg sånn når sønnen kommer tilbake og levde et sånt liv. Ingen far gjør sånn, sa de. Men det er en far som gjør sånn. Og det er Gud, vår far. Husk, når Gud skapte verden, så står det at han talte, og det sto. Men så kommer han til den sjette dagen han skal skape menneske. Så står det at Gud tar av jorden og former menneske. Det betyr den hellige Gud kom ned på jorda, kan du si, og ble skitten for å lage oss. Altså han var villig til å bøye seg ned for å ta jord og forme menneske. Vi vet Jesus, han kom, og han fornedret seg selv og ble lydig inntil døden på korset. Det står videre Og så sønnen, han sier, far, jeg har syndet mot deg. Men så sier faren til tjenerne sine, skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans. Kristina har jo fått ring på hånden. Nå er det godt på vei. Og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den. Og la oss ete og være glade. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var tapt og er blitt funnet. Og de begynte å være glade. Men faren sier, skynd! Sett opp farten. Sånn. Sønnen min skal ikke være sånn. Han skal ha på seg klærne igjen. Og komme tilbake igjen til det punktet han hadde før. Og så når du leser videre der, så leser du plutselig også om den andre sønnen da, som var hjemme. Han ble sur. Og sier, far, han her har sløst bort livet blant horer. Pengene og alt arven har han bare kastet bort. Og så tar du imot han sånn. Og jeg har vært her hjemme, og jeg har stått på, sant, og virkelig stått på for deg. Men far sier, barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå burde vi fryde oss og være glad, fordi denne broren din var død og er blitt levende. Han var tapt og er blitt funnet. Jeg snakker om de to sønnene. Men jeg tror Bibelen gir oss et bilde på en tredje sønn også. For når du leser i Johannes 16, 15, så sier Jesus, alt det Faderen har er mitt. Jesus levde som den tredje sønn i huset. Han levde sånn som man skulle leve som i forholdet til Faderen. Han visste at alt Faderen hadde var hans. Du kan ta neste. Men det er en ting. Men jeg skal snakke om Faderen, Gud som vår far. Det er ikke så komplisert undervisning i dag, skjønner dere. Det er enkelt. Men det går ikke an å snakke om Faderen uten å snakke om Jesus. For det står, jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg av verden. Hvilket navn var det Jesus hadde åpenbart? Jeg tror han åpenbarte flere navn. Men ett navn som Jesus virkelig åpenbarte om Gud, det var Gud som vår far. Jeg liker av og til å undersøke litt sånn ekstra når jeg skal finne ut om en sak da. Og i Johannes evangeliet, når du leser i disse her kapitlene 14, 15, 16 og 17, disse fantastiske kapitlene som handler om det siste nattverden, siste måltidet før korset, og som egentlig er en lang samtale Jesus har. I kapittel 17 er jo bønnen Jesus ber. Men i de kapitlene så nevner Jesus Faderen 48 ganger i de fire kapitlene. Jesus nevnte Faderen så mange ganger, og spesielt når du leser i Johannes evangeliet. Du ser det så mange ganger han løfter opp. Jeg kan bare gjøre det Faderen viser meg. Og når du leser i for eksempel Johannes 5, 18. Så først hadde Jesus gjort, han hadde helbredet en syk da på sabbaten. Og det var jo ikke så bra. Og da ble de irritert på ham. Kan du tenke deg, fordi han helbredet noen på sabbaten. Men, så sier han i den sammenhengen, da kaller han også Gud for sin far. Og da ble de ekstra sinte, står det. Da søkte de enda mer å ta livet av Jesus, når Jesus kalte Gud for sin far. En ting var at han hadde helbredet på sabbaten. Det fortjente døden, ifølge dem. Men å kalle Gud sin far, og dermed gjøre seg lik Gud, det var over streken, mente de. Men, ja, det er, Jesus lærer oss så mye om Faderen. Han sier jo til kvinna ved brønnen, hun lurer på, skal vi tilbe på fjellet her, eller Jerusalem, eller hva er riktig? Jesus sier, nei, den time kommer og er kommet nå, hvor i sanne tilbede skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen leter etter. Jesus lærte oss å be. Han sa, be Fader vår, eller vår far. Når du leser Johannes 16, 23 og andre plasser der, så sier han, alt dere ber Faderen om i mitt navn. Det er noe, og han sier også, jeg skal be Faderen, og han skal sende den hellige ånd. Philip spør han i Johannes 14:7-8, rundt denne plass. Så sier Philip, vis oss Faderen. Og så sier Jesus, har du vært med meg så lenge, Philip? Har du ikke skjønt at jeg og Faderen, vi er ett, sant? Har du sett meg, så har du sett Faderen. Har du sett meg, så har du sett Faderen, sier Jesus. Og derfor er det ingen vei, ingen måte, tror jeg, å fullt ut forstå Gud som sin far, uten å se på Jesus. Jesus, han er bildet på Faderen. I ett og alt. Jesus, han opphøyer Faderen. Så kommer den hellige ånd. Han opphøyer Jesus. Det er helt fantastisk hvordan de jobber sammen. Og hvordan de er ett. Vår jordiske far kan vi velge. Nei, unnskyld. Det kan du ikke. Det var jeg stikk mosa. Din jordiske far kan du ikke velge. Du kan ikke bestemme hvem som skulle være pappaen din, biologisk sett. Ingen av oss kan det. Du kan ikke bestemme hvor du skulle bli født i verden. Det er ikke opp til deg å bestemme. Men, åndelig sett, så kan du velge hvem som skal være din far. Og det finnes bare to valg. Jesus, ja, han gikk faktisk så langt at han sa til de fariserene i skriftene, dere har djevelen til far, sier han. Det er klart, da ble det jo enda mer sinte på ham. Samme hva han sa, så ble de sinte nesten. Så var det bare... Men Gud er en god far. Han er en du kan komme til. Og han vil veilede deg. Du kan ta det siste. Jesus sier jo sånn, jeg er veien, sannheten og livet, og ingen kommer til Faderen uten ved meg. Jeg er kun en vei til Faderen, og det er Jesus. Finns ingen annen vei. Samme hvordan vi gjør det. Og egentlig så er det veldig bra. Fordi det er en enkel vei. Når jeg Jeg har jo fortalt historien før, men la meg ta den igjen. Jeg var i Sør-Afrika. Og George. Jeg vitnet for han. Jeg ville ha med meg på møtet. Han sov ute. Og levde det livet som er når man er uteligger. Og han ville ikke bli med meg på møtet. Han sa, jeg kan ikke gå i disse klærne, sa han, og disse skoene. Og så sa han, du har veldig fine sko, sa han til meg. De var ikke så fine, men det var noen sko. Og så jeg kjøpte noen sko til han. Ga han noen av klærne mine. Jeg hadde ikke så mye penger, skjønner, fordi jeg reiste jo ned dit et år for å gå på bibelskole, og da hadde jeg ikke noe særlig inntekt. Leide ut huset, men jeg fikk ikke noe husleie. Eller jeg fikk, jeg tror det var 1,5 måneds husleie i løpet av 10 måneder. Men det gjorde ingenting, det gikk bra. Uansett da, så begynte han å bli med meg på møtet. Og jeg håpte, han skal bli frelst i dag. Nei. Og så neste søndag. Sånn. Han måtte liksom bli med meg også, sånn, fordi jeg ga han litt klær, jeg kjøpte litt mat til han. Og jeg var egentlig grei med han, ok? Og så, gang etter gang. Og til slutt, så husker jeg at jeg kom til på den plassen og tenkte, nei, jeg får bare se hva som skjer, liksom. For nå har jeg hatt med meg på møte så mange ganger. Og han løfter liksom ikke hånda si og vil gå frem og ta imot frelsen. Og så kommer jeg til et møte, og da er det en fra Storbritannia, eller hvor er det Reibeven er fra igjen? Er det Wales? Ja, det er Wales. Han kom ned. Det var kveldsmøte. Han hadde møte. Og han er morsom som vanlig. Og så skal han ha frelses innbydelse. Og mange løfter opp hånda. Veldig mange. Og så kjenner jeg hjertet mitt. Begynner det å banke. Så veldig. Så sier jeg nei. Gud, George må også rekke opp hånda. Og så begynner jeg å be. Gud, ikke la Reibeven stoppe nå. Ikke la han stoppe. Og jeg tror de fleste predikanter ville ha vært så fornøyd, for det var så mange. Og så plutselig sier bare Reibeven, den hellige ånd lar meg ikke stoppe. Det er flere her som må bli frelst. Tenkte jeg, vet du. Og så sier han, spør den som sitter ved siden av deg, om de vil bli frelst. Og jeg snur meg til George og jeg sier, vil du ta imot Jesus i dag? Nei, jeg venter til neste søndag, sier han. Og jeg bare falt i sammen igjen. Og hjertet mitt bare banka. Og så sa jeg. Og så var det mange flere som løftet opp hånda. Etter at de ble spurt. Men ikke George. Og så sier jeg igjen. Nei. Den hellige ånd gir meg fortsatt ikke fred. Det er fortsatt flere her, sier han. Spør den som sitter ved siden av deg. Hvis du går med de frem. Til alt det, for da, man brukte å gå frem der i menigheten der da. Om de vil, så sier jeg til George, du, hvis jeg blir med deg frem, vil du gå frem da? Ok, sa han. Så gikk vi frem. Han ber bønnen, tar imot Jesus. Og så ser jeg på ham. Og øya hans, de bare stråler. Det var helt utrolig, de stråler. Og så sier han til meg, Trond, you know what? I think I'm born again. I think I'm born again. Han sier, Trond, vet du hva? Jeg tror jeg er født på ny. Og vi gikk inn bak der, sant, og de ba for henne. Og så neste dag, så begynner jeg å lete etter han, sant, der ute hvor han sover da. For jeg fikk ikke lov å ta med disse uteliggerne hjem der jeg leide hus da. Og fordi de visste at jeg brukte litt tid med disse alkoholikerne og sånn. Og så finner han ikke. Og så neste dag så leter jeg etter han også. Og jeg finner han ikke. Og så plutselig så sier de til meg da på tirsdagen, så sier de til ham, vi har dårlige nyheter til deg. George er død, sier de. Han var ikke død, men alle trodde han var død. Jeg trodde han var død, og det ble et veldig oppstyret, så alt det kan jeg ta en annen gang. Men det som skjedde da, det var en som het, vi kalte han bare for Rasta, på grunn av håret da, sånne Rasta-fletter. Og jeg hadde sagt mange ganger til George at, George, du må være borte fra han, ikke, du, han er ikke noe godt for deg å være sammen med. Og den søndagen etter møtet, så hadde Rasta tatt en skrutrekker, og stikket han to ganger her. Og du vet, når du blir stukket med en skrutrekker, så er det ikke som en kniv at blodet kommer ut, da blør du innvendig. Og alle trodde han var død, og han, ambulansen kom. Og... Men George overlevde så vidt i siste sekund. Gud visste det skulle skje. Men du vet, Gud trengte at han skulle også bli hans barn. Du vet, jeg har barn, og jeg elsker mine barn. Jeg er glad i andre barn også. Sant? Men du gjør noe ekstra for dine egne barn. Sånn er det jo alltid. Sant? Du strekker deg alltid lenger for dine egne. Og når du er barn av Gud, så kommer du også under løfter. Du kommer under mange løfter. Så George, han ble redda den dagen. Han ble blind på ene øyet, jeg tror det var det venstre, hvis jeg ikke husker feil. Det tørte han ikke å si til de på gata da, men han sa det til meg da. Og etter hvert så betalte jo også menigheten sykehus, regninger og mye sånt til han da. Og ikke nok med det, men faktisk noen dager senere, forresten, når jeg møtte George da, plutselig her på torsdagen, tror jeg det var i denne uka, så går jeg, så plutselig ser jeg George, vet du, jeg trodde han var død. Og han sier, Trond, don't be afraid. I'm not a ghost. Han sa, Trond, ikke vær redd, jeg er ikke spøkelse. Og folk begynte å kalle han, vet du, for the second Jesus, den andre Jesus. Så han, de trodde han hadde stått opp igjen da, for de døde, og det ble så mye da. Men noen dager der igjen, for han der Rasta, vet du, han stakk jo av når han visste hva han hadde gjort. Men han stakk jo ikke, han hadde ikke så veldig langt å stikke av da. Men han hadde i hvert fall gjemt seg da. Og plutselig så forteller jeg George meg, vet du hva, Trond, en dag så gikk jeg, og så fant jeg plutselig Rasta liggende der, han var full da. Og så vekket jeg han, og da kunne jeg hevne meg, ikke sant, sier han. Fordi han ble jo blind på en øye også, på grunn av det der. Og så forteller han meg at, vet du hva jeg sa til Rasta? Jeg sa, vet du hva? Jeg har blitt et Guds barn nå. Og jeg tilgir deg. Sånn. Det hadde skjedd noe. Før det der så hadde han aldri i verden tilgitt noen som helst. Men det skjedde noe i livet hans. Sånn er det. Når Gud blir vår far, når du slipper inn Gud og lar han være faren din, da skjer det noe. Og ja. Jeg regner med at alle kanskje er kristne, men kanskje du kan komme frem, Mikael, og sånt, og så kan du spille. Så kan vi andre stå opp. Jeg har til og med hatt frelsesinnbydelse hjemme i Filippinene, i huset, hvor jeg visste alle var frelst. Og likevel, og Jonna hele tiden pusher på meg, så han sier, ta frelsesinnbydelse. Men jeg sier, ja, men alle er jo frelst. Ja, men gjør det. Og jeg gjør det. Og om alle er frelst her, men jeg vil fortsatt ta frelsesinnbydelsen. For det er bare Gud som kjenner ditt hjerte. Vet du det at når jeg er vel en av de få som har streket under i Bibelen at det Peter, det står at det Peter kuttet av øret på øverste presten i Getsemanehagen. Jeg tror ikke det er mange av dere som har streket under det. Det er liksom ikke sånn vers man streker under. Jeg har streket under det fordi Jesus sa til ham før det, du kommer til å fornekte meg 3 ganger. Peter gjorde noe dumt. Han kuttet av øret. Og du vet, på den tiden så var det sånn, tann for tann, øye for øye, og det var øre for øre. Jesus kunne ha latt Peter miste øret sitt, fordi de hadde garantert, for det var til og med øverste presten sin tjener. Jeg tror han heter Malkus. Men vet du hva? Jesus elsket Peter alt for mye. Og han elsket også Malkus alt for mye. Så Jesus helbredet øret. Enda Jesus visste at Peter kom til å fornekte ham og snu ryggen. Da kunne Jesus sagt, ja, da kan du ha det som et minne om hva du gjorde. Men Jesus er ikke så. Hvis vi alle kan lukke øynene og bøye hodet. Jeg vet at evangeliet om Jesus, det frelser. Jeg vet også at du går for tapt hvis ikke du har Jesus som Herre. Jesus ga sitt liv for deg. Han er den eneste som kan frelse deg. Om du aldri har gitt ditt liv til Gud før, eller om du var sånn som den fortapte, den bortkomne sønnen, som hadde rotet deg bort og ødelagt livet sitt, og vendt ryggen til Gud, og du trenger å komme hjem, så vil jeg at du skal løfte hånda di. Jeg skal ikke be deg om å komme frem. Men om du løfter hånda di, så er det et tegn til Gud om at du vil tilbake igjen til ham. For første gang er det at du trenger å komme hjem igjen. Jeg skal ikke dra det ut. Kan vi se på meg igjen. For jeg skal bare avslutte med det her. Flere av dere kjenner historien. Jeg og Jonna, vi vasket hos en gammel dame i cirka 3 år i Spydeberg. Hun var 94 år nå. Levde et ganske greit liv. Ingen som har noe negativt å si om henne. Vi vittnet flere ganger om evangeliet, men hun sier, nei, kristne, det er litt, de er hyklerske. Men vi hadde kaffe sammen med henne i cirka en times tid eller noe sånt. Hver 14. dag når vi vasket oss henne. Og så, siste dagen i november, så forteller hun oss plutselig. Jeg hadde en drøm, sier hun. Ja vel, sier vi. Jeg drømte at jeg kom til himmelen. Åh. Men jeg fikk ikke komme inn. Så. Nei vel, hvorfor det da, sa vi. Nei, jeg var ikke god nok. Og det er akkurat sånn det er. Ingen av oss er gode nok. Kommer aldri til å bli god nok i det du gjør, eller dine handlinger. Men Jesus er god nok. Og han er veien til Faderen. Jesus er veien. til livet. Han er livet og sannheten. Og så bare ba vi og ba vi. Og den 13. desember, etter vi hadde vasket, så fikk vi forklart henne evangeliet igjen og nøye hvordan, hva det betyr hvis hun vil be. Og hun ba frelsesbønn. Nøyaktig en måned etterpå, den 13. januar, så reiste hun hjem til Gud. Da døde hun. Gud redda henne i det siste. Så høyt elsker Gud verden. At til og med noen som har levd hele livet og ikke visst interesse for Gud, så ønsker fortsatt Gud å nå deg på det siste. Sånn er Gud. Vi åpner også for forbønn, og vi har folk som hjelper til her. Og om du trenger forbønn for, om du er syk, trenger bare Guds kjærlighet, samme hva det er. Gud er rik nok for alle som kaller på ham.